Predpokladám, priatelia, že sa už delíte o svoje zážitky z dovoleniek či z prázdnin. Často tomu je tak aj v našej relácii. Naši hostia hovoria o svojich zážitkoch, o tom, čo prežívajú. Aj náš súčasný host Mirko Klimant. Vitaj.
Ďakujem pekne.
Ty často hovoríš o tých zážitkoch z vášho priestoru, z kláštora pod Znievom, z toho vášho občianskeho združenia Dobrý pastier. Aj teraz bude tak?
Môžem.
Tak začni.
Môžem, aj nám to tému uvedie. Máme tam všelijaké prípady, aj všelijaké psychické poruchy alebo demencia. A tam
myslím, potom, u klientov.
U klientov. A potom sa zažívajú všelijaké také vtipné situácie. Teda nie, že by sme sa vysmievali, ale človek sa usmieje v dobrom. Máme tam jedného takého pána, dobráčik, nekonečný, ale moc nevie o svete. A z času na čas príde do kancelárie, bez zaklopania len príde, chvíľu pozerá a pýta sa, a neviete, čo ja tu vlastne robím? Ťažko odpovedať na také čosi.
Či v tej kancelárii, alebo celkovo, čo tam robí.
No a znovu raz sa vyskytla takáto situácia. Prišiel, neviete, čo ja tu robím. Otočil sa, odišiel, keď nedostal odpoveď. Akurát tam bol bohoslovec, ktorý u nás končil prax, ktorú mal pastoračnú, a lúčil sa a hovoril, pozrite, tak toto mi napríklad v seminári chýbať nebude. Tam sa tiež každú chvíľu niekto pýta, čo tu ja vlastne robím. No ale otázka identity, kto som, odkiaľ som, kam idem, na čo som tu, alebo čo som zo seba vlastne urobil, vytvoril. Myslím, že zvlášť, keď človek ide trochu do veku, že tieto otázky prichádzajú spontánne a človek sa s nimi musí konfrontovať a je to niekedy aj bolestivá, niekedy, ale vždy, myslím, že alebo väčšinou užitočná konfrontácia, kto vlastne som.
No bez toho, aby si vedel, kto si, ako vlastne máš žiť?
Áno.
To je veľmi dôležitá otázka pre každého jedného z nás.
Áno. A zaujímavé, že evanjelium, ktoré budeme počuť v nedeľu, tiež rieši otázku identity. Identity pána Ježiša a tiež ale nielen jeho.
Je to vlastne už evanjelium zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia. My tak ideme trochu tak iba sem tam vstrihneme tie kapitoly 14, 15 a sme už 16. A môžeme ísť na text, alebo ešte nám povieš k tomu nejaký úvod?
Vypočujme si text.
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
Ďakujem Aničke za tento krásny text, ktorý sme počuli o Ježišovej identite, ktorá nebola hneď ale objavená, alebo nebola hneď definovaná. Alebo tak zaujímavo on k nej viedol tých svojich učeníkov, kým k tomu prišli.
No, dokonca tak po sokratovsky, že nepovedal im ja som, ale sami na to mali prísť. On ich k tomu privádzal.
Takzvaná heuristická metóda, že hevréka, už viem. Je to takto.
Áno. No, ale skôr ako prídeme k tomu, čo sa tam vlastne odohralo, ja by som sa chcel trochu zastaviť pri časovom, ale aj geografickom umiestnení tejto situácie, tohto príbehu. To je vždy užitočné a nám to pomôže ku kontextu a k chápaniu.
Lebo inak to je na Liptove a inak to je na Žitnom ostrove. Možno aj v týchto horúčavách, hej, je iná pozícia. Ale aj celkovo to vnímanie krajín napríklad a ovplyvňuje vnímanie potom toho, tých ľudí.
Áno. To je práve zaujímavé. Najskôr sa zastavme pri čase, že kedy sa to odohralo. Lebo to Ježiš bol už dlho so svojimi učeníkmi. Môžeme povedať, tak asi dve tretiny toho času verejného je už za nimi. Tak už mohol trošku aj bilancovať. No a čo videl za sebou? Úspech diela. Neviem, ako to on hodnotil, ale možno keby sme my chceli mu urobiť nejaké vyhodnotenie skupinové, tak by sme povedali, že celkom nič moc.
Také vyhodnotenie predvolebnej kampane. Teraz sa rieši, že čo by vlastne, či by to bola úspešná kampaň.
Áno. Čo sa týka teda oslovenia ľudí a získania ľudí pre seba, hej, tak celkom nič moc. On mal síce jadro svojich verných, ktorí za ním išli a aj veľa obetovali pre neho. Aj prejavili kus dobrej vôle. Často malo poznania, ale dobrá vôľa tam nechybala. No, príležitostne mal väčší zástup za sebou a naozaj výnimočne mal aj veľké zástupy. Ale celkovo väčšina toho obyvateľstva, ktorých mohol zasiahnuť a osloviť, mnohí ani nevedeli o ňom. Môžeme predpokladať, mnohí ho ignorovali. No a čo sa týka také tie náboženské elity vtedajšej, farízei a saduceji, povedzme, vymedzme sa len na týchto dvoch, lebo tesne predtým sú evanjeliu spomínaní.
To sú najznámejšie, najsilnejšie, najvplyvnejšie teologické smery.
Ano.
Alebo politicko-teologické smery až ano. V tom čase.
Také spoločenské celkovo. Ano. Tak tí v podstate, oni zaujali taký postoj, že no dobre, ukáž sa, čo nám máš čo ponúknuť a my si možno z toho niečo vyberieme. Hej, ak náš oslovíš, to skús. Aj tesne pred touto udalosťou ho žiadali o znamenie, odmietol ich. A učeníkov varoval, chráňte sa kvasu farizejov a saducejov. Kvas to je to, čo všetko prenikne. Hej, a
čo pretvára.
Pretvára, áno. A oni v podstate už vedeli svoje, mali svoj životný štýl a boli presvedčení o tom, že sú fajn, sú OK. Možno, ak im vám niečo na spestrenie ponúknuť, dobre, ale nečakali, neviem čo od neho. A myslím, že toto môže byť také veľmi aktuálne pre dnešného človeka, aj veriaceho, aj nás, kostolných ľudí, že my tiež už vieme svoje, už nejaké veľké veci od Ježiša neočakávame, veď my ho už dôverne poznáme a my sme si už život usporiadali vraj podľa Evanjelia, ale no,
často takže, podľa seba.
Áno, takže toto mal Ježiš pred sebou, ako teda v tejto situácii sa nachádzal.
V tomto časovom priestore svojho učinkovania. Priestore.
A teraz poďme na tú geografiu. On sa len nedávno vrátil, v podstate ešte bol na ceste, keď sa vrátil z kraja okolia Týru a Sidonu.
Čo sme mali minulú nedeľu?
Áno.
Týrus a Sidon.
Áno. V podstate pohanský kraj, ďaleko a vyslovene pohanský. A on ich privádza naspäť do Svätej zeme. Do Svätej zeme.
Ale ešte nie sú celkom tam.
Ale sú. Už geograficky to patrilo k Svätej zemi. Sú na úpetí vrchu Hermon. Krajina je tam bohatá. Tam vyviera rieka Jordán. Je to tam všetko tak libanonsky
zelené.
A to zelené.
Je obrovský prameň? To nie ano. Je takýto pramienok? To je niečo veľké.
Všetko je to tam tak libanonsky zelené, hej? Keď si predstavíš tú judejskú púšť, to sa nedá porovnať. Takže krásny kraj. No a vyraslo tam len nedávno jedno veľmi moderné mesto. Cezareja Filipova. A tam ich pán Ježiš privádza.
To a som mal na mysli, že Cezarea nebola celkom židovská alebo ortodoxne náboženská, že ona samotná
presne.
Ako mesto.
Geograficky nie. To bola svätá zem, ale prakticky to bola veľmi nesvätá zem. Už aj preto, že ten Filip, syn Herodesa Veľkého, ktorý si chcel postaviť pamätník v tom meste a zrejme si chcel aj politicky prihriať polievočku, preto nazval to mesto Cezarea podľa rímskeho cisára, tak on teda vystaval mesto nádherné, kto niečo v tedajšej spoločnosti znamenal, pravdepodobne tam mal dom, bolo to všetko krásne a boli tam, aby sa zavdečil Rímanom, postavil tam aj, myslím, že tri, možno aj viac, nádherné chrámy pohanské. Takže v Svätej zemi pohanský kult sa viedol. Tak tam priviedol Ježiš svojich. A myslím si, že nie len on tam prišiel so svojimi, ale tak tí ľudia, ktorí chceli niečo vidieť a zažiť, chodievali tam, aby videli, ako sa žije, ako tí vrchných 10 tisíc ako žijú. Pripomínam to trošku Acapulco v Mexiku, kde kto niečo v Amerike znamenal, tak v Acapulco musel mať dom. A robia tam takú atrakciu, že loďou sa ide popri pobreží a sprievodca ukazuje, tu má ten herec, tu má ten režisér dom, táto vila patrí tomu a tomu.
Takejto hviezde.
Áno, tak asi aj tam sa niečo podobné odohrávalo, tak ľudia snívali.
Ako napríklad ísť do Monte Carlo, hej, do kasína, alebo iba vidieť. Minulý spomínala sestrinca, že tam boli Monte Carlo a hovorím, a ste si išli zahrať? Nie, iba sme pozerali. Takže...
No, našinec tam tak chodí, áno. Hej, tak oni išli tiež pozrieť. Možno mal pán Ježiš aj teda to bolo účelovo, že prečo tam. A bolo to zrejme tak, lebo ináč by to evangelista nespomínal. Mohol povedať niekde.
Niekde na severe.
Niekde na severe. A pán Ježiš prekvapuje otázkou o vlastnej identite. Za koho považujú zástupy syna človeka?
Zaujímavé, že prepač v tej Cezárii, pri tej Cezárii, pri tom kraji, kde Filip videl svoju identitu v područí Rímanov, ale zároveň ako veľký kvázi tetrarcha panovník. Hej. A každý tam hľadal svoju identitu možno z hľadiska tých peňazí a úspechu. A on tam hovorí o inej identite, presne tam.
No, ale najskôr robí akoby taký prieskum verejnej mienky. Za koho ma považujú ľudia, alebo zástupy. A zaujímavé, oni neodpovedajú, že by ho prirovnávali k nejakým velikánom tej doby, k tým, čo majú tam domy. Ani nie súčasníkom, ale i do minulosti. Hej? Takže ľudia si projektujú osobu Ježiša na velikánov z minulosti. Najskôr z tej bezprostrednej minulosti. Jedni ťa považujú za Jana Krstiteľa. Teda ten prorok, ktorý je taký rázny a neuhne, sekera je už priložená.
A, na korene stromov a vytnutých zlých.
Áno, hej. A je to steblo, ktoré neuhne ani vetru. Potom iní ťa považujú za Eliáša.
Eliáša, to bola osobnosť.
Osobnosť, veľká osobnosť, ktorý tiež bol veľkým bojovníkom za čistotu viery. A radikálnym pozabíjal tých bálových prorokov a nezniesol...
450.
Áno. A nezniesol také, že aj trošku bálovi, aj trošku Bohu. Nie. Teda aj Svätá Zem, ale aj s pohanskými chrámami to nie. No a potom iný za Jeremiáša. To bolo zaujímavé, tiež zaujímavá postava. Veľký prorok, ktorý ale bol veľký pacifista.
Čiže bol inde ako Eliáš?
Áno, pacifista, ale nekonformný so svojou spoločnosťou, pretože tým svojim pacifizmom išiel aj proti kráľovskej moci a vlastne aj proti kňazom vtedajšej doby.
Tedy sa všetci chceli byť s Babylončanmi a že my sa uchránime na základe našich zbraní a Jeremiáš hovorí nie.
Áno.
Toto nevyjde, chlapci.
Tak, no a nedopadol dobre.
A nedopadol dobre ani oni, ani on nakoniec. To bolo veľmi na tom tragické, na tom jeho osude Jeremiášovom. Áno.
Dobre, ale Ježiš sa pri tomto nezastavil, už to neriešil ďalej a ide o krok ďalej a hovorí, a za koho ma považujete vy? A tu sa začína vlastne ozajstné náboženstvo, keď nie my dovolujeme Pánu Bohu, toto mi ešte môže dať, toto mi smieš, alebo keď my sa pýtame Pána Boha, alebo ho skúmame, to je ešte stále len teória. Ale keď človek dovolí Bohu, aby on mu položil otázku, aby sa ho vypytoval a aj dôverné veci, tak tam už to začína byť vážne, tam už to začína byť, už sa buduje vzťah.
Lebo to je blízke oslovenie, ktoré Boh oslovuje blízko v našom srdci a veľakrát oslovuje aj veľmi dohĺbky v zmysle, nie z povrchu. A toto bola dôležitá otázka pre ich vlastné, aj ich vlastné bytie.
Áno. Nemôžeš povedať Pánu Bohu, ty si Pán Boh, pokiaľ si žiješ, ako keby ho nebolo. Môžeš, ak nemáš charakteru. Môže aj, sú chlapi, ktorí povedali aj tisíc dievčatám alebo ženám, že milujem ťa. No ale čo je to za chlapa? Čo je to za... Ale keď už človek povie, milujem ťa, a keď povie Pánu Bohu, verím v teba, ty si Boh, tak to už niečo znamená. Ale zaujímavé, že Ježiš oddeluje, za koho ma pokladajú zástupy a za koho ma pokladáte vy. A ešte to vy nie je také jednoznačné, lebo keď sa niekoho pýta, za koho ma pokladáte vy, no napríklad ty, ale toto vy môže znamenať aj vy ako spoločenstvo. A myslím, že to je skôr ten význam, ktorý je tu použitý, lebo viera sa žije v spoločenstve. Každý sám za seba musí odpovedať, ja verím. Verím, ale v cirkvi. Verím ja, ale s ostatnými. A to tiež v dnešnej dobe nie je až tak prežívané. Žiaľ, vieru sme si sprivatizovali a treba nekonečne veľakrát opakovať, vráťme sa naspäť, lebo trošku ináč to Ježiš myslel.
Preto my každú nedeľu pri bohoslužbách recitujeme ten symbol, teda spoločné vyznanie viery. To má obrovský zmysel. Že toto veríme spolu všetci, ktorí sme tu. Hlásime sa k tomu. Lebo to nás spája.
Ale hovorím verím. Hovoríme to isté, ale v jednotnom čísle.
Ano.
Nie veríme v jedného Boha. Verím.
Verím.
Ale každý z nás a spoločne.
Čiže verím to, čo veríte aj vy, čo veríš ty, môj sused a tak ďalej. To je krásne vyznanie toho spoločenstva. Alebo osobného priznania sa k spoločenstvu.
Áno. A poďme ďalej. Odpovedá síce za kolektív, ale jeden. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Šimon Peter to hovorí. A asi mohol mať dobrý pocit zo seba. Ja som teda pochopil, som múdry a mám na to. A zaujímavé, na čo poukazuje Pán Ježiš. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, ešte ho oslovuje tým starým menom, pretože ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. Zaujímavé, že Peter si ani neuvedomil, že to, čo hovorí, vlastne je Božie zjavenie. Tomu Pán Boh dal hovoriť. Znovu posolstvo pre nás. Ako my rozmýšľame? Hej? Ja viem, čo viem. Viem, čo si myslím. Svoje myšlienky viem aj ovládať. Dokonca viem, čo chcem, viem, čo nechcem. A obyčajne to robím, čo chcem, si zoberiem. Čo nechcem, tomu sa vyhnem. Ale my sme, ako máme, ti to zjavil Otec, ktorý je na nebesiach, tam máme vnúknutia z toho sveta duchovného dobrého, ale máme aj vnúknutia, voláme to pokušenia, z toho druhého sveta.
Z druhej strany.
Áno, že tie myšlienky, ktoré považujeme za svoje, mnohé nie sú naše, lebo my si ich osvojujeme, ale prichádzajú akoby zvonku, ako podnety. A teraz je toto, ktoré sú odkiaľ. Väčšinou sa ľudia tým ani nezaoberajú a je to škoda. Ale toto je od Boha alebo od Božieho nepriateľa. Veľký
je to
učiteľ,
povzbudenie alebo pokušenie?
No, veľký učiteľ tohto bol svätý, veľký znalec duchovného života, svätý Ignác Lojolský, zakladateľ jezuitov, ktorý
pred mesiacom mal spomienku.
Áno. A on v podstate taký vrchol jeho diela, aj spisovateľského, bolo to umenie rozlišovať duchov. Čo z ktorého ducha pochádza? To, čo pochádza od dobrého, čo pochádza od zlého.
A v tomto bol on úžasný, ale ja si myslím, že aj jeho duchovný syn je v tom úžasný. A to je prvý jezuita na pápežskom stolci, teda pápež František. Ako často on hovorí o tom rozlišovaní. Neviem, či to vnímaš, ale toto tak nehovoril skoro žiadny pápež. On znovu a znovu hovorí a rozlišujme. Ano. Alebo učme sa rozlišovať. To je krásne. To, vidno, že je žiak svätého Ignáca. Ano.
No a nie je to vôbec také jednoduché, že čo je odkiaľ. Najlepšie je to sa tomu nevenovať. Ja chcem, alebo nechcem a idem si. Len nejdeme smerom k Bohu potom. Nejdeme do hĺbky a žiaľ, no strácame.
A môžeme dávať veľa energie na zlú cestu.
Ano.
Idem mimo. Uh-huh. Asi myslím, že idem dobre. Uh-huh. Ja miesto do Zvolena idem do Lučenca. Uh-huh. Ale bude si inde.
No a ďalej sa ten text vyvíja tak zaujímavé, že ako predtým sa riešila identita Ježišova, tak teraz spontánne sa prechádza k identite Petra a aj ostatných. A ja ti hovorím, ty si Peter, skala. A na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Veľmi sa mi páči, že Ježiš oslovuje Šimona vlastne menom, ktoré bolo aramejské, alebo teda miestne. Uh-huh. A potom sa hrá s tým gréckym slovom Petrus. Uh-huh. Hej? A vlastne používa grécke, dal mu grécke slovo Peter. Uskala to, hej? Uh-huh. To je odtiaľ, to je z toho jazyka. A využíva túto vec. Vlastne z toho tak trošku aj vidieť, že i Ježiš a jeho učeníci aj v tej gréčtine boli doma. Neboli úplne desi mimo, hej? Že okrem toho svojho jazyka domáceho, aj tomu to rozumeli, aspoň v tých základných rysoch.
Žili svoje doba a svoje kultúre, to vtedy bolo...
Áno, gréčtina bola hlavný jazyk.
Latinčina, gréčtina, to bolo čosi živé. No, ako každý z nás vie trošku po anglicky a trošku aj...
My starší viac po rusky, ale nevadí. Áno. Ale tie frázy anglicko už rozumieme mnohí. Áno. Už to je v nás. Uh-huh.
Takže ty si Šimon Peter.
Ty si Peter na tejto skale.
Ty si Peter a na tejto skale postavím cirkev, brány pekelné ju nepremôžu. Tam je zaujímavý význam tohto textu. Pre nás, pre katolíkov, je to jasné. To je založenie primátu pápeža.
Tak to vnímame.
Čo je aj správne. Ale východná tradícia a protestanti potom to prebrali tiež, že oni to skôr berú nie Petra ako osobu, ale vieru a vyznanie viery. Že na vyznaní viery stojí. A myslím, že obe tieto tradície sú správne a dokonca sa navzájom aj doplňajú a pomáhajú si. Takže oboje je správne.
No, tie slova Ježiš o tom viazaní, o tých kľúčoch použil okrem tohto, keď to vravel Petrovi, tak to použil aj smerom celému týmu, teda k 12. Ano. Takže sa tom tých zmyslov tam určite je viac, alebo tých výkladov môže byť viac.
Áno. A teraz by som sa chcel ešte trošku pristaviť pri tom postavím svoju cirkev. V podstate každý z nás je individuum, tvorí časť celku a Ježiš z nás niečo buduje. Nielen buduje nás, ale z nás niečo buduje. A to je dobré tak si uvedomiť, my sme ohnívkom reťaze dejinami. Doteraz sa to dostalo až ku nám. Teraz je to ohnívko naše a ide to po nás pokračovať. Dúfajme. My sme sa dostali kdesi v tej stavbe na nejaké poschodie. Teraz sa naše poschodie buduje a uvidíme, čo bude po nás. A jednu takú zaujímavú situáciu som zažil nedávno. Bol som v jednej farnosti, ktorá je dosť zle na tom. Kostol prázdny, málo ľudí chodí do kostola a bol som tam na nedeľnú svetú omšu a odrazu ten kostol bol akýsi plnší, viditeľne, poznateľne plnší. Až potom som zistil, že bola svätá omša obetovaná za jednu nebohu a prišla celá jej rodina. Tak som si povedal, aké krásne, že ešte aj po smrti privedie ľudí k Bohu. No, len potom aj iné myšlienky prišli, že je, aká musela byť ona ešte nábožná, ale tí po nej... Ty už do kostola každú nedeľu neprídu, to by som videl, ale tak povedzme párkrát do roka a na príjmanie nikto z nich. A tak ani tá ďalšia generácia možno ani raz do roka. A je to škoda. Podľa mňa veď normálne by bolo. My sme čosi zobrali od predkov, čo oni vybudovali a my by sme to zúšľachtené a rozvité ešte silnejšie, ešte bohatšie mali rozdiať a ďalej. A čo naša generácia je pochovateľkou kresťanstva?
Á, tak to.
Naše poschodie je to posledné, alebo ako to bude ďalej?
Ja by som nebol v tomto smere nejaký pesimista. Aj keď niekedy vidíme, že niektorí tí ľudia sú ľahostajnejší, alebo proste nie je to čo by sme možno chceli, alebo čo od nich čakáme. Ja vidím ten obrovský potenciál aj toho duchovna. Hej? A keď raz odovzdáš, možno ten človek pochopí o 20 rokov, o 30, a medzi tým tá tradícia ho trošku podrží, a on sa niekedy vráti a opäť aj do toho hlbokého náboženského života. Takže to, čo tá pani odovzdala, že ich do toho kostola priviedla, tak to bolo to krásne. Mm-hmm. A potom to možno bolo na tebe, čo im ty zaseješ dovnútra.
Áno, a bude sa každý musieť konfrontovať s tou otázkou, keď už tak osobne sa opýta, že a za koho ma pokladáš ty? To je otázka zaľúbeného. Hej? Predstav, že keď sa dievča, ktoré sa cíti byť zanedbané od svojho milého, sa pýta, že a kým som ja vlastne pre teba? Nechce počuť meno, prezisko, rodné číslo, ale ja chcem s tebou budovať spoločnú budúcnosť rodinu. Tak mi povedz, je tam perspektíva, kým som pre teba?
Som pre teba jednotkou?
A toto sa pýta Ježiš nás, a dnes nás, každého, kto nás počúva, a nás osobne tiež, kým som ja pre teba? Lebo ja chcem s tebou vybudovať niečo nádherné, dať zmysel tvojmu životu a niečo pekné na celú večnosť.
Ďakujem, toto bol krásny záver naozaj tohto varenia Božieho slova, priatelia. Toto bol Mirko Klimant a o týždeň tu bude po prázdninách Dominik Markoš.